Sugar Shop. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ideea unor noi aeroporturi internaționale în Moldova stârnește controverse. Unii se tem de omuleții verzi ai Moscovei.
Noi o să ridicăm oamenii la proteste, dacă ar fi cazul. Dacă cineva crede că această idee trece cu așa ușurință, se înșală amară.
Ședința Consiliului Superior al Magistraturii a fost amânată din lipsă de quorum pentru a treia oară consecutiv. Și rubrica Cui este frică de NATO, astăzi despre summitul Alianței, care începe mâine la Londra. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! A fost eliberat condiționat din închisoare fostul premier Vlad Filat după 4 ani și o lună după gratii sau mai puțin de jumătate din termenul pedepsei inițiale de 9 ani primite în 2016 pentru corupere pasivă și trafic de influență. După ieșirea din penitenciarul 13 din Chișinău, Filat a spus ziarului de gardă că merge acasă la părinți. El a fost pus în libertate în urma unei decizii luate azi de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Avocatul său, Ioan Vâzdoagă, a explicat postului TV8 că eliberarea a fost posibilă datorită legilor și deciziilor CEDO care prevăd reducerea drastică a termenului de detenție din cauza condițiilor proaste din penitenciar și permit punerea în libertate a deținuților după ispășirea 2/3 din pedeapse. Politicienii puterii și opoziției au comentat eliberarea din închisoare a fostului premier Filat. Președintele Igor Dodon a declarat portalului Unimedia că pentru el aceasta este o surpriză, iar decizia poate fi explicată prin unele acțiuni ale fostului guvern, am citat. Fosta prim-ministră Maia Sandu a reacționat spunând că îi separă aberante criticile lui Dodon la adresa echipei sale. Dodon este cel care controlează judecătorii și protejează corupții, nu fostul guvern, a scris Sandu pe Facebook. A ieșuat din lipsă de quorum o nouă ședință a Consiliului Superior al Magistraturii care urma să examineze cererea procurorilor de a încuvința arestarea unui judecător cercetat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. La ședință s-au prezentat 7 din 11 membri, dar absența ministrului Justiției, Fadei Nagacevski, a lipsit-o de quorumul de 2/3. A fost pentru a doua oară în ultimele 2 săptămâni când CSM a încercat fără succes să încuvințeze arestarea judecătorului. În ambele cazuri, Nagacevski lipsind de la ședință. Președinții americani și francezi au declarat la Londra că o îmbunătățire a relațiilor cu Rusia este posibilă. Am sentimentul că putem să ne împăcăm cu Rusia și cred că președintele Emmanuel Macron este de acord, a spus Donald Trump la o conferință de presă comună cu președintele francez. Cei doi lideri s-au întâlnit înainte de a participa miercuri la un summit NATO găzduit de Marea Britanie la 70 de ani de la crearea Alianței. Este necesar să ne angajăm într-un dialog strategic cu Rusia dacă dorim stabilitate în Europa și reducerea conflictelor, a spus și Macron. Ceva mai devreme, președintele rus Vladimir Putin declarase că țara sa este deschisă cooperării cu NATO, deși nu dorește apropierea Alianței de granițele sale. Activista adolescentă Greta Thunberg a ajuns astăzi în Europa după o călătorie de 21 de zile cu catamaranul peste Oceanul Atlantic pentru a participa la un nou summit ONU despre limitarea emisiilor nocive. În curând în Portugalia, de unde va merge la conferința de la Madrid, adolescenta, care a însuflețit o mișcare globală a tinerilor contra inacțiunii guvernamentale față de poluarea mediului, a spus că lumea subestimează forța unor copii supărați.
Everyone has to do everything they can.
Trebuie să facă fiecare tot ce stă în puteri pentru a se situa de partea corectă a istoriei. Sper că veți începe cu toții să luptați pentru propriul viitor, a mai spus Thunberg. La conferința de la Madrid, țările lumii încearcă să se pună de acord cum să atingă țintele de reducere a emisiilor nocive.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Așadar, o nouă ședință a Consiliului Superior al Magistraturii a fost amânată astăzi din lipsă de quorum. La ședință s-a prezentat noul procuror general, Alexander Stoianoglu, dar a lipsit din nou ministrul Justiției, Fadei Nagacevski. Este deja a treia oară consecutiv când CSM nu reușește să se reunească în ședință. Mai multe date și informații despre acest eșec are Ala Ceapai.
După schimbarea guvernului de la Chișinău, membrii considerați reformatori ai Consiliului Superior al Magistraturii au încercat de 3 ori să se reunească în ședință, dar nu au reușit din cauza lipsei de quorum, generată inclusiv de absența ministrului Justiției, Fadei Nagachevski. Fosta ministra a Justiției, Olesea Stamate, îl acuză pe Nagachevski că ar bloca intenționat activitatea CSM, încercând să promoveze o nouă componență a organului de autoadministrare a sistemului judecătoresc, loială puterii. Citez acum când trebuie să-l protejeze pe Sternioală, probabil și alți prieteni din sistem, când trebuie să ducă încet situația spre o nouă adunare a judecătorilor, ca să poată trage sfor să fie aleși judecători mai obedienți în CSM, el se face că plouă, a comentat Olesea Stamate pe Facebook. Fosta ministră mai afirmă că în continuare se încearcă intimidarea magistraților care nu au participat la precedentele adunări generale ale judecătorilor, la care mai întâi a avut loc o controversată demitere a membrilor CSM, iar ulterior ieșuarea numirii unor membri noi. Ministrul Justiției, Fadei Nagachevski, a respins acuzația că ar boicota intenționat ședințele CSM. După ce anterior invoca agenda încărcată, azi Nagachevski și-a motivat lipsa printr-o ședință de urgență pe care ar fi convocat-o pe cazul unui deținut care s-a automutilat în penitenciar. CSM urma să examineze, între altele, demersul fostului procuror general interimar Dumitru Robu privind reținerea și arestarea judecătorului Oleg Sternioală, cercetat în stare de libertate într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Ziarul de Gardă a scris anterior despre legăturile de rudenie ale ministrului Nagachevski cu avocatul lui Sternioală. La ședința de marți, CSM urma să se expună și pe marginea unui demers în care un grup de magistrați ai judecătoriei Chișinău deplâng că ar fi intimidați de procurori pentru a autoriza acțiuni de urmărire penală, inclusiv emiterea mandatelor de arest. Noul procuror general, Alexander Stoianoglo, a declarat după ședința ieșuată a CSM că va verifica acuzațiile aduse procurorilor de grupul de judecători, iar în funcție de rezultatele verificărilor se vor lua decizii. Cât despre blocajul din CSM, Stoianoglo a declarat că acesta poate fi depășit în cadrul unor consultări cu președintele Igor Dodon și președinta Parlamentului Zinaida Greceanăi. Din cei 12 membri ai CSM, 6 sunt aleși de către judecători, 3 sunt numiți de parlament, ceilalți fiind procurorul general, ministrul Justiției și președintele Curții Supreme de Justiție. Președintele interimar al CSM, Dorel Musteață, a spus că pentru a asigura quorum a înaintat Parlamentului demersul de a numi 2 membri noi după ce Ion Postu și-a dat demisia, iar un alt reprezentant al Parlamentului în CSM, Serghei Țurcan, a fost ales judecător la Curtea Constituțională. Dorel Musteață a negat că activitatea instituției ar fi paralizată și că judecătorii ar fi împărțiți în 2 tabere.
În spațiu public apar despre războaiele în justiție, despre 2 grupări. Eu nu văd 2 grupări în sistem. Nu știu de unde a apărut noțiunea dată. Cred că cuiva este convenabil să spună chestia asta. CSM-ul activează toți membrii din rândul judecătorilor sub prezență la ședințele CSM-ului. Cei ce ține din rândul altor membri, într-adevăr, nu se prezintă și nu este quorum.
Conflictul dintre CSM și o parte a judecătorilor moldoveni s-a iscat în septembrie. Mai mulți magistrați văzuți ca oponenți ai reformei în justiție, inițiată de fostul guvern al Maiei Sandu, inclusiv reatestarea judecătorilor după criteriul integrității, au votat demisia membrilor ce se declară reformatori din CSM în cadrul unei adunări controversate a judecătorilor. CSM a contestat adunarea, spunând că a fost lipsită de quorum. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Noua conducere de la Chișinău, pe care președintele Igor Dodon o numește consolidată, a lansat ideea că țara ar avea nevoie de mai multe aeroporturi internaționale. Criticii atrag atenția că aeroporturile mici regionale nu merg bine nicăieri în Europa, iar unii se tem chiar că rostul real al noilor aeroporturi cerute de Igor Dodon sau Ion Chicu ar fi mai sinistru, adică militar. Liliana Barbaroșie.
Ideea este privită cu bănuială din cauza insistenței cu care este promovată de cei doi chiar de la începutul mandatului noului guvern socialist, fără vreo încercare serioasă de justificare economică, ca și fără claritate de ce asta ar constitui o prioritate. Igor Dodon spune că vrea ieftinirea călătoriilor, ca pasagerii să nu prefere Chișinăului zborurile din București sau alte capitale. Iar Ion Chicu a explicat și el că un singur aeroport înseamnă monopol și că, pentru prețuri mai bune, e nevoie de respargerea acestui monopol. Opoziția sugerează însă că într-o țară de dimensiunile Republicii Moldova și un aeroport este prea mult și că Igor Dodon și guvernul său ar putea, în realitate, să urmărească altceva decât declară. De această părere este bună oară deputatul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari.
Țara la noi e foarte mică, un singur aeroport nu a fost foarte profitabil. Dar dacă mai construim încă două, vreau să văd argumentarea economică, de unde o să avem atâția pasageri. Deja apare a doua întrebare, securitatea națională. Cine va fi investitorul și cine o să construiască aceste două aeroporte? Și atât aici, e mare, mare problemă să nu dă domnul să nimerească varuș chestia asta. Asta nu se face așa când vrea Dodon. Noi o să cerem calcule, noi o să cerem justificări economice, noi o să ridicăm oameni la proteste, dacă ar fi cazul. Dacă cineva crede că această idee trece cu așa ușurință, se înșală amarnă.
Dumitru Mânzărar, un fost demnitar din Ministerul Moldovean al Apărării, acum expert în securitate, avertizează că opțiunea subită a lui Igor Dodon și a lui Ion Chicu pentru apariția unor noi aeroporturi în Republica Moldova ar putea ascunde de fapt o strategie rusească care să urmărească de a asigura lui Igor Dodon stabilitate la putere în Chișinău și o nouă vulnerabilitate Republicii Moldova în fața Moscovei.
Din motivul că nu avem frontiere terestre cu Rusia, cum le are Ucraina, o invazie prin proxy ascunsă, prin omuleți verzi, pe calea terestre, cum a fost în Ucraina, este mai puțin probabilă. Însă pe calea aerului este foarte posibilă chiar. Vorbesc că este un scenariu foarte negativ, unul din cazurile, în engleză se spune worst case scenario, însă în condițiile existente, în condițiile riscului că PSRM pierde putere, aceste scenarii ar putea fi aplicate. Și pentru cei sceptici, vreau să le aduc aminte anul 2014 în Ucraina, când oricine ar fi spus că Rusia ar agresa Ucraina militar, ar fi fost referiți la psihiatru.
Alți critici care la fel au îndoieli privind oportunitatea economică a proiectului, cred că Rusia ar avea nevoie de un aeroport internațional în Tiraspol pentru rulajul de tehnică și militari și le-a cerut demnitarilor de la Chișinău să pregătească terenul ca atunci când ideea se va realiza să nu pară o noutate fără nicio fundamentare. Solicitat de Europa Liberă, Oleg Tofilat, un proaspăt consilier al premierului Chicu pentru domeniul transporturilor, s-a ferit să ne ofere date despre proiectul guvernamental. Dar ne-a spus că îl sprijină și a promis să revină cu amănunte săptămâna viitoare, când se va întoarce dintr-o deplasare din străinătate. Participând ieri seară la o emisiune de televiziune, premierul Chicu a declarat că deja caută la antreprenori din Germania soluții financiare pentru realizarea proiectului și că își rezervă maxim un an pentru a-și duce la bun sfârșit intenția. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țipudean. Peste câteva momente, către final, veți putea asculta o nouă ediție a rubricii Cui este frică de NATO, pregătită de Dan Alexe. Președintele Igor Dodon a spus de mai multe ori că Republica Moldova poate deveni o punte între Est și Vest și că ar trebui să promoveze în continuare o politică externă echilibrată. Încotro se îndreaptă de fapt Republica Moldova în aceste zile? Întrebare la care a căutat să răspundă Diana Răileanu.
Agenda politicii externe a unei țări oglindește starea de lucruri din interiorul guvernării. Este concluzia la care au ajuns experții Asociației de Politică Externă, care au analizat evoluția relației Republicii Moldova cu statele vecine. De-a lungul anilor, în funcție de culoarea politică a partidului aflat la guvernare, Republica Moldova a promovat o politică pro-Rusia sau pro-Occident. Au existat și episoade în care guvernanții pe față se arătau deschiși pentru un anumit vector, cel european, iar în culise puneau umărul la infracțiuni inspirate din spațiul estic. Așa, de exemplu, în urmă cu câțiva ani, dintr-o istorie de succes a parteneriatului estic, după furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar, Republica Moldova a ajuns codașa vecinătății europene. După venirea președintelui cu viziuni proruse, Igor Dodon, în fruntea țării, nu odată s-a insistat pe promovarea unei politici externe echilibrate, în care Republicii Moldova i-a revenit rolul unei punți de legătură între Est și Vest. Deputatul PSRM, Alexandru Nestorovski, se arată sigur că o asemenea abordare nu reprezintă deloc o utopie politică.
Наша задача договариваться со всеми, находить общий язык и с Румынией, и с Украиной, и с Евразией.
Scopul nostru e să ne înțelegem cu toții și să găsim limbaj comun cu România, Ucraina, cu Uniunea Europeană și cea euroasiatică. Noi am semnat un acord de asociere cu UE, pe care noi îl vom îndeplini și pe care îl respectăm. Suntem și membri Asociației Uniunii Euroasiatice. Prin urmare, acest lucru reprezintă un plus. Agricultorii noștri au posibilitatea să ajungă și pe piețele din Est, la fel și transportatorii. Deci facem tot posibilul ca cetățenii noștri să o ducă bine.
În relația cu Federația Rusă, statul ce domină politic și economic țările din fosta Uniune Sovietică, guvernanții moldoveni ar trebui să dea dovadă de multă dibăcie diplomatică, e de părere directoarea de programe din cadrul Asociației de Politică Externă, Departamentul Studii Estice, Natalia Stercul. În caz contrar, țara riscă să rămână un satelit al Moscovei și să-și compromită imaginea în ochii propriilor cetățeni, crede experta.
Pe de o parte, dacă vorbim despre relația bilaterală dintre Republica Moldova și Federația Rusă, apropierea pozițiilor între cele două state reprezintă un progres. Pe de altă parte, dacă vorbim despre politica externă în ansamblu, inconsecvența acțiunilor joacă un rol destructiv pentru un stat. Ținând cont de faptul că a fost semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, ar fi păcat ca tot ce s-a întreprins până acum să fie încetinit. De fapt, nu cred că relația cu Occidentul va fi înghețată. Însă partenerilor europeni, cu siguranță, nu le place schimbarea frecventă a vectorului politicii externe.
De fapt, președintele Igor Dodon nu este primul politician care a promis să facă din Republica Moldova o punte între Est și Vest. În ianuarie 2017, fostul lider al democraților, Vlad Plahotniuc, publica un articol de opinie pe site-ul televiziunii americane Fox News, notând că Moldova vrea să fie o punte de legătură, nu un câmp de luptă între Est și Vest, am citat. Dincolo de declarațiile politice, asemenea inițiative ar trebui însoțite și de fapte, consideră analistul politic Igor Boțan. Ori altfel, guvernarea riscă să bată pasul pe loc.
Chiar declarații pe care le-a făcut domnul prim-ministru Chicu, că putem îngheța relațiile cu instituțiile finanțatoare internaționale, iată, luăm un credit de la partenerii din Est și așa mai departe, asta poate avea drept impact pierderea interesului pentru reforme, în special în domeniul justiției, iar repercusiunile vor fi cele pe care le cunoaștem deja, ne-am deprins cu ele, lipsa investitorilor serioși în Republica Moldova. Și aici sunt cele mai mari probleme din punctul meu de vedere, cele mai mari pericole vin din această direcție.
Experiența tuturor guvernărilor a demonstrat că, de fapt, Republica Moldova este forțată de poziția sa geografică, dar și de conflictul înghețat din stânga Nistrului să adopte o politică externă prudentă în raport cu principalii săi parteneri. De ce o asemenea abordare nu a dat roade de până acum? Pentru că cei care au promovat-o au urmărit să acumuleze capital politic, spun comentatorii, și nu au mobilizat toate resursele ca să pună în aplicare angajamentele asumate în strategiile de politică externă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ne-a vizitat studioul din Chișinău deputatul fracțiunii PAS din blocul acum, Dumitru Alaeba, membru în Comisia Economie, Buget și Finanțe din Parlament. Colega noastră, Valentina Ursu, l-a întrebat când va începe în legislativ examinarea bugetului de stat.
Deja s-a început, chiar astăzi deja a fost o ședință a unui grup de lucru, Comisia Economie, Buget și Finanțe și Ministerul Finanțelor, unde s-au discutat anumite prevederi din legea bugetului, din legea finanțelor publice, din politica fiscală și așa mai departe.
Și va fi aprobată până la finele acestui an?
Presupun că asta este intenția. Intenția guvernului este să meargă cât mai rapid cu costul transparenței și a consultărilor și așa mai departe, dar intenția lor, din câte înțeleg, este să accelereze și să voteze cât mai rapid proiectul bugetului de stat.
Chiar dacă rămâne a fi un buget austier și pentru anul 2020, premierul Chicu se arată optimist și spune că vor fi bani pentru drumuri, pentru infrastructură. O să aveți dezbateri în cinse.
Avem un buget populist, aș spune. Avem un buget în care deficitul bugetar este de peste 7 miliarde de lei, 3,3% din PIB. Asta este mult și brusc peste noapte s-a crescut cu un miliard doar deficitul. Asta înseamnă risc de inflație, asta înseamnă risc asupra antreprenorilor, asta înseamnă că populația, chiar dacă și nominal primește o pensie anumită sau un salariu anumit, până la sfârșitul anului, acest venit este mâncat de inflație parțial. Deci asta e de fapt sensul deficitului bugetar. Nu este un buget echilibrat, nu este un buget înțelept, este un buget preelectoral. Sunt foarte multe semne de întrebare de unde anume o să vină bani. Unele sume sunt bugetate chiar dacă și eu personal am mari semne de întrebare dacă banii într-adevăr o să vină, pentru că dacă noi avem ceva ce această guvernare a demonstrat, este că nu prea își dorește reforme. Or, asistența macrofinanciară ca să...
Guvernarea își dorește reforme.
Cu vorba, da. Dar dacă vorbim de acțiuni de fapt, eu citesc printre rânduri o luptă cu justiția, de exemplu. Slavă Domnului că sunt deja 3 săptămâni.
Domnul
Ministrul Justiției n-a fost o singură dată la ședința Consiliului Superior a Magistraturii. Or, asta este deja un indicator pentru societate și pentru potențialii finanțatori.
Reformele în Republica Moldova trebuie să continue să fie implementate în baza prevederilor acordului de asociere pe care țara l-a semnat cu Uniunea Europeană în 2014 și cel puțin atunci când a fost investit acest cabinet de miniștri, a promis că vor încerca să respecte aceste prevederi, aceste angajamente pe care și le-a luat când a semnat acest acord bilateral cu
ei. Da, ei nu puteau spune altfel. Ei nu puteau spune că nu o să respectăm, dar dacă este să ne uităm în spate, au fost guverne mult mai corupte și mult mai capturate până la urmă, care au spus același lucru. În realitate n-au implementat nimic, în realitate au continuat să izoleze justiția de societate.
Despre actualul guvern nu se poate spune că e corupt.
Bun, noi avem foarte mulți exponenți din actualul guvern care tot din guvernarea Plahotniuc vin, inclusiv domnul prim-ministru, câțiva miniștri care au trecut prin cabinetul domnului Dodon, dar tot din guvernul precedent, înainte de guvernul Maia Sandu, vin. Deci cât de mult cred ei în reformă, cel puțin am dreptul să presupun și să intuiesc. Acțiunile, desigur, vor trebui să vorbească de la sine și pentru asta noi, la moment, în primul rând, îi observăm la fiecare pas și punem întrebările incomode. Dar eu personal am suficiente detalii ca să-mi trag anumite concluzii vis-a-vis cât de mult acest guvern va avansa democrația, justiția, cât de mult vor lupta pentru interesele oamenilor, cât de mult vor respecta, cum ați spus, prevederile acordului de asociere și vor implementa.
Atunci când ați avut parteneriatul PSRM acum, ați contat și pe sprijinul din afară, sprijinul financiar, care poate să vină din Occident. Acum, ce ziceți? Se poate conta pe acea asistență financiară din exterior?
Eu nu vreau să le doresc să nu primească bani, pentru că banii nu vin pentru guvern, vin pentru cetățeni. În același timp, eu, fix așa cum noi toți am spus înainte de guvernare, fix așa spuneam și la guvernare și acum la fel o să spunem că reformele trebuie să fie primele. Noi am văzut foarte bine spre ce poate conduce o finanțare necondiționată. Eu nu vreau pentru țara asta o finanțare necondiționată, pentru că acești bani vin doar să alimenteze corupția și să alimenteze capturarea în continuare a statului. Eu vreau să văd reforme, reforme care oricum sunt necesare oamenilor, dar care sunt urmate și de asistență financiară.
Practic, deci, toți partenerii externi au promis guvern... că vor condiționa orice bănuț.
Absolut, și asta este o atitudine absolut corectă. Pentru că atunci când un guvern, și iarăși eu am toate motivele să spun că guvernul lui Dodon nu vrea reforme.
Opinia deputatului fracțiunii PAS, Dumitru Alaiba, consemnată de Valentina Ursu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
În timp ce liderii NATO se reunesc la Londra pentru sărbătorirea a 70 de ani de la crearea alianței, un studiu al organizației Friends of Europe, făcut public astăzi, ajunge la concluzia că NATO și de altfel nici Uniunea Europeană nu e pregătită să înfrunte un război hibrid, cum a fost cel dus în Crimea și Donbas în Ucraina de către Rusia. O complexă simulare de război hibrid, făcută în vederea realizării respectivului studiu, arată vulnerabilitatea țărilor Alianței Nord-Atlantice, iar de altfel protejarea infrastructurilor vitale ale NATO nici măcar nu se află pe agenda liderilor care se întâlnesc la Londra, a spus Jamie Shea, cercetător la Friends of Europe și fost adjunct al secretarului general NATO. Pornind de la această constatare, e limpede că practic nimeni nu este de acord cu afirmația lui Emmanuel Macron că Rusia n-ar mai fi o amenințare pentru Europa și NATO. Înainte de a merge la Londra, Macron a declarat că NATO este o organizație de apărare colectivă, dar a întrebat el retoric împotriva cui, cine e dușmanul nostru comun. Trebuie să clarificăm acest lucru. Uneori aud că unii spun despre Rusia sau China că ar fi inamicul nostru. E scopul NATO de a identifica pe unul sau altul ca dușmani? Nu cred asta, a spus Macron. Inamicul nostru comun al NATO este terorismul. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, consideră însă că poziția lui Macron este greșită, ca atunci când el spune că nu Rusia ar fi mare amenințare, ci terorismul internațional. Secretarul general NATO Stoltenberg a spus la Bruxelles că NATO n-ar trebui să-și limiteze atenția doar la o singură amenințare, terorismul, potrivit lui Macron. Trebuie să fim pregătiți să răspundem oricărei amenințări potențiale din orice direcție. Stoltenberg a amintit că politica coordonată a NATO prevede nu doar descurajarea Rusiei, ci și un dialog cu aceasta și că tocmai de aceea, în urmă cu câțiva ani, NATO a reluat activitatea Consiliului de Dialog cu Rusia. Rusia este vecina noastră și acest lucru nu poate fi schimbat, a spus Stoltenberg. Avem nevoie de un dialog cu Rusia pentru a preveni situațiile de conflict și alte incidente, iar dialogul nu este un semn de slăbiciune. Dar de aici până a spune că Rusia nu mai este un inamic, poziția NATO rămâne însă neschimbată. NATO are o poziție comună față de Rusia și o vom menține. Și premierul grec Kyriakos Mitsotakis l-a criticat pe Macron în ajunul întâlnirii NATO. În primul rând a criticat limbajul folosit de acesta când Macron a spus că NATO s-ar afla în moarte cerebrală. Acum însă Macron pare să încerce o reanimare a NATO și totul va depinde și de felul în care va evolua Donald Trump la acest summit de la Londra, care celebrează 70 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Cu mai puțin de un an în urmă, judecătoria din Tiraspol a declarat justificate pretențiile procuraturii locale față de Centrul Informațional și de Drept Apriori. Procurorii au decis că activiștii încalcă legislația. Legile interzice să desfășoare activitate politică cu bani străini. Apriori a fost amenințată că va fi închisă. Newsmaker a aflat cum funcționează centrul și proiectele sale, cum activiștii au fost nevoiți să se adreseze la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și de ce ei consideră că Moldova este responsabilă de ceea ce îi se întâmplă organizației transnistrene. Femeie nebătută, casă nemăturată. Fiecare locuitor al Moldovei a auzit cel puțin o dată această expresie. Iar fiecare a doua femeie din Republica a fost supusă violenței psihologice cel puțin o dată în viață. Newsmaker a aderat la campania 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen și publică un șir de istorie despre cum în Moldova nu se luptă împotriva violenței casnice și sexuale și de ce uneori victimelor le este mai simplu să tacă despre cele întâmplate. Mandatul de procuror general al Moldovei pentru următorii 7 ani a revenit lui Alexandru Stoianoglu. Guvernul lui Ion Chicu a finalizat concursul, deși fostul executiv a pus la îndoială obiectivitatea concursului și a încercat să anuleze rezultatele acestuia. Newsmaker a analizat împreună cu experții dacă noul procuror general va reuși să-și păstreze independența și să evite influența politicului. Și la ce am putea să ne așteptăm de la actuală guvernare în cazul în care noul procuror general va deveni un comod pentru ea? Aflați detalii pe site-ul newsmaker.media.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.